Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Ir atbalstām atteikšanās no testu veikšanas, lai apliecinātu personas atveseļošanos no COVID-19, uzskata Rīgas Stradiņu universitātes infektoloģijas katedras vadītāja profesore Ludmila Vīksna. Tas ir atbalstāms ņemot vērā, ka ģimenes ārsts parasti labi zina savus pacientus un būtu spējīgs noteikt, vai simptomi patiešām ir izzuduši. Piebilstams, ka jaunākie pētījumi liecina, ka pēc noteikta dienu skaita COVID-19 pacients būtībā vairs nav infekciozs citiem, kā rezultātā nolemts, ka turpmāk vairs nevajadzēs veikt divus COVID-19 testus pirms personu var atzīt par veselu. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica atsāk tiešos lidojumus no Rīgas arī uz Amsterdamu, Hamburgu, Vīnu un Düsseldorfu. Lidojumi uz Amsterdamu būs iespējami no 25. maija, bet uz Hamburgu no 1. jūnija. Savukārt uz Vīni varēs lidot no 8. jūnijas, savukārt uz Düsseldorfu no 9. jūnija. Jo ziņots, ka Air Baltica no 25. maija atsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem un Mīnheni, bet no 1. jūnija uz Berlīni. Pat labāk nav noteikts konkrēts datums valsts drošības dienesta jaunās ēkas būvniecībai. Jau informējām, ka pēc asām un pārmetumiem bagātām debatēm Saime vakar noraidīja jaunās konservatīvās partijas priekšlikumu uzdot valdībai atcelt lēmumu par valsts drošības dienesta ēkas celšanu bijušā Veltrek Mars teritorijā. Pilsētvidas aktīvisti 28. maijā plāno protesta akciju. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Savienotās valstis izstājas no atvērto debesu līgumu ar Krieviju, apsūdzot Maskavu līgumu nosacījumu pārkāpšanā. Līgums ietver 34 dalību valstis Eiroatlantiskajā un Eirāzijas telpā, tostarp ASV un Krieviju. Tā mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu, lai palielinātu uzticību un nepieļautu jaunas bruņošanās sacensības veidošanos. Amerikas Savienotās valstis sadusmojas, ka Krievija liet Savienotajām valstīm veikt lidojumus virs apgabaliem, kuros kā uzskata Vašingtona, Maskava izvieto vidējdarbības rādījus kodolieročus, kas apdraud Eiropu. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā daudz vietas starp mākoņiem uzspiedēs saule un laiks būs sauss, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaiss iesils līdz 11-17 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.